Já komið sælir kæru hlustundur, velkomin í Pepsi Max stúdíóð Guðmundur eitthvað ég með mér í dag í enska boltanum Magnús Haukur Harðarsson og Hörður Ágústsson strákar, velkomnir
Ég bara takk
Takk fyrir það
Hvernig eruð þið eftir helgina?
Já, bara ekki spes, jú, bara ekki
Og særfið helgi
Nei, bara gott sko
Sérstaklega gaman að vera með þér hérna í kvöldmagi
Já, bara takk fyrir að hafa mig
rosalegu leikur að klárast núna fyrir stuttu, við ætlum að fara vel yfir hanna sjálfsögðu líklega stærsta leikur tímabilsins þessa maður sitja á móti Liverpool byrja á því að nefna það en eitt dekkjaskiptir eru með okkur hefur ekki komin á naglana á bara, hvað eru það að gera?
Þið, hvað ert þú að gera með þessar rödd? Þú hljómar eins og Riki G hérna
Hljómar eins og Riki G
Svakaleg útrásrödd Ég fíla þetta sko
takk fyrir það, ég er ekki að breyta röddinu
Það er svo takk í hann, þetta er geggja
Já,
skemmtilegt
að fá þennan skemmtilega samanbyrð
Hljómar svo áttar á krakki hérna samanbyrði
En já, ennig dekkaskipti með okkur Náttúrulega þetta óveður sem gekk yfir hennan daginn Margir á sumardaginum væntanlega flestir farnir yfir á naglana sem bara, held ég að sé algjört leikilatrið, já, förum hérna leik sem var hérna rétt áðan Man City 3, Liverpool 0 Maggi, þú átt orðið
Já, já Má ég ekki tjá mig
Byrjum á að gefa honum hérna sitt space
Þetta var náttúrulega bara, meðan að Man City voru bara miklu betra fótballar í þessum leik Ég held að hérna, það er ekki þetta að fara í skotgrað með það að Liverpooli var einhvern veginn svolítið andlaust og skoða með Liverpool spilaði í meiri ykkur real og hann stillir upp sama liði
Þetta var samt ekki sama lið einhvern veginn sem mætti til leiks í hennar
Nei, það einhvern bara eins og byrjun og tímabilin hjá Liverpooli búin að búa að vera það búið að rótera rosslega mikið og einhvern veginn sem er verið að taka svolítið í burtu finnst mér í þessum fótbalta er það kem kannski innan við United og eftir og eitthvað svoleiðis að er allt innum bara aðspennum menn geta ekki spila lengur 90 mínútur bara á fullu blasti 2-3 leiki röð veist, er búið að taka allt þetta í burtu með öllum þessum iPadum og öllum þessum hérna, hlaupatölum og hvað og hvað en sittilega voru bara frábærir og svæðin sem að með að skarði Jóla í sem þúsundasta leik sem þjálfari algjörlega át sorsa Liverpoolið því að hann fann svæðin hann sérst óvulótaði til vinstri eða hægri og Liverpoolið bara átti ekki breik sko og þegar Jeremy Doku sem hefur búin að ef við segja, hefur búin að vera slakast í leikmann sitt í
hann hefur búin að vera í smá brasi
en þetta ekki í fyrst skipt tímabilinu og hann bara var algjörlega stórkostlegur í þessum leik en Liverpoolið bara andlaust og ég hef svo sem talað þetta áður að mér finnst þér ekki fari í návígi og mér finnst þér ekki fari í 50-50 bolta og svo skoðum maður bara duels eftir leik og þá er það bara þannig, menn að sitt í vinnu 65% hérna duela og hérna fleiri skallaðið mígi og fleiri setni bolta og allt þetta þetta er bara gömul sá ný fyrir Liverpool á tímabilinu þó þeir hefur unni real og Aston Villa að þá voru þeir algjörlega teknið þarna í bakaríð á mörgum eða mörglendi
Jeremy Doku nefndir hann þú veist, leikur í honum veist, besti leikur sem þú hefur séð hann spila
Já, þetta er ekki besti leikur sem hann hefur spila bara síðan
yngur lokum Man er séð svona glimpsins af þessu hér og þar
Já,
svona hildinni
En í dag og mér fannst til dæmis svo í eftir fyrirálegi minni Conor Bradley var í vesinni með hann vægasagt en tvöföldin var alltaf þeir hleyftu honum alltaf utan á þeir hleyftu honum í svæðið og bakvið Conor Bradley og í setna áleik bjóstinu kannski við að Gravenbeck myndi þá kannski kofvera það svæði þú veist að Bradley stígur á hann og Gravenbeck væri þá tilbúin í hjálpin á bakvið, en nei þá heldur þau bara áfram og svo bara koronan leikinn með frábæri markið það sem að jú, maður getur alveg tekið Konate og spurt að hann er varnamaður sko, en hann sýndi litla tilbyrði til þessi í þessum leik
Nei, meina Konate að dekka þetta markað er bara eins og hérna Robertson í fyrirháleik skilur, menn þú bara það er ekki en þú stættir bara, þetta er ekki maksimum blokkar, sko
Nei, og bara, þú veist, bara seinir á löppunum og eitthvað svona ég menn, sittil í, mér varst þetta bara frábærir og leikmenn kannski sem eru búin að eiga er þetta upp þá eins og Doku, Nico González var algjörlega frábær, Nico Reilly var geggjaður sem eru þetta búin að eiga mjög gott tímambil og það reyndi aldrei á sittil í rauninni, Liverpool voru fyrstu 15 í setni hálik Jú, já, sem erum við boltið, svo kemur bara þriða markið og leikur nýtt búin, sko
Einmitt
Við fyrum bara yfir atveginn í leiknum og 13. minntu og fær sitt í vítaspennu Var það víti?
Ég skil hlutlega sem að það sagði nei Mér finnst þetta ekki fara, er þetta ekki þegar fyrir út í hann í Dóku?
Jú.
Mér finnst þetta ekki að ríti.
Það svona skilur eftir nýjaði einhvern veginn og Dóku rekst í
Ég er bara eins og þreyttur á þessu, bara heilt yfir í enska boltan. Ég bara nennu sig ekki. Það bara mark skorað, þú horfum minnleiki í gær, kannski tölum hann eftir og þá bara, ég fagna engu marki og ég bara svona, já, það verður mark eða ekki mark og eitthvað. En mér finnst þetta ekki að ríti, ég alveg
sama Jökkeres og Saka atvikum hún að fyrir eitt svo löngu sem eru miklu, miklu meiri snerting sem farið í var
Já, tökir, Saka hann
bara Já, bara tekið tilbaka og svo horfum að ráta herðu, hann sendur í skjáin hann horfir ráta 12-15 sinnum sem að segja okkur það að hann aldrei samfærður þetta aldrei klirin ávíus og allt þetta og því miður þú veist þetta aldrei vítaspyrna, ég held að hljóðum mér sýnist að vera alveg sammála það og ég var nú horfði nú leikinn þar sem að Gary Neville var að lýsonum og Peter Drury og hérna Gary Neville sagði þetta var bara svindl og allt það ekki, ég held að segja hann sé ykkur
Nei, hann heila, kristalli hlutlösa
Nei, en þú veist þú veist, hvað þetta þá? Þegar úrst með Michael Oliver í var og það búið tala alls konar varandi hann og Chris Kavana er sami dómari og fyrir kannski beint í aðdygg 2 það sem að Andy Robertson bara dæmdur allt í rángstæður
Já, mér varst það algjört kjaftaði sko.
Ég bara hvernig, sko, ef ég nú skilja þetta þannig ef ég komin í gegn veist, aldrei komin í gegn því svo hægur en ég myndum okkur í þessi komin í gegn og þú kemur stungur sem þig um mig og ég snert hann ekki og gummi er ekki, hann er réttstæður þá var skilgrunningin í lögunum þannig ef ég snert hann ekki þá var ég ekki hárhórleikin ekki
Já.
En ég má færa mig frá og hoppa yfir og whatever en þannig allt í komin einhver skilgrunning, ég skil
og maður hefur sé það marg oft og hann er náttúrulega ekki, hann er ekki eins og í sjónlínu þó hann beigir sig sko, Nei. Hann er ekki neittni og hérna, enda er
Donna Rúma sér líka alltaf boltan
enda var engin, ekki eins og Donna Rúma að gera eitthvað tilkall eða voru eitthvað veifandi höndum
Jú, hann fór að þess að garga þér sko.
Ok, ég sá það ekki en þú veist, já en auðvitað atvik breyta leikjum og hvort það sé hérna í ennsku úrslutinni eða fyrir vestan í Káur vestra og allt þetta auðvitað breyta atvik leikjum og þú þarft heppni til að verða meistari og þú þarft heppni til að vinna stórleikina og momentin fjallu ekki með Liverpool í þessum leik
Þetta áttur líka bara ekkert meira skilu út úr þessum leik sko.
Bara enga megin en við erum alltaf að ræða þetta einhvern veginn þetta
Já, ég, það er nefnilega máli, ég, þetta er nákvæm sem er þreyttur á með enska sko,
Ég vildi óska þess að þetta mark, sem sagt þetta hérna, að við værum ekki að ræða víti núla svo út að maður bara þess vilji verða bara vel þannig að þú veist að núla svo út
breytir engu
andan en þarna, þú veist, 1-1
þetta er risa moment sko.
Og við förum inn í háluleik, leikunum fer 1-1 í háluleik en í staðinn skorar City hérna,
í uppbóttíma
og það sést líka kannski bara, ef við förum í vítið hvað það tók langan tíma
Já, en verið þetta líka, mann reyði eitthvað umræðum þetta þegar var svona að koma fyrst svona almennilega þá langu tími, stoppa lengi og stala meðslinn á þann, mér finnst þetta bara galið þú veist, þetta klirin opið, mér líka er alltaf að tala um hlutina, þú veist, það er augljóslega ekki klirin opið, þú veist, það er að horfa á dóttar en tvisra, þrisra sinni
Akkurat, og svo fyrir rangstöðuna og það tók innan við 10 sekúndur Þannig að þú veist, hvert er samræmið í varherbyggjunni, ég veit ekki en eins og segir, Liverpool núlskilur sem leik, sko, en á móti kemur 1-1 í hálfleik eða 2-0
Það munur þar á
Já, líka móti City útivelli kannski
ekki Já, en mér var City lið, ég var mjög heillaður að horfa það í svona leik
Þetta er City lið sem að kannast við
Já, þetta er pínur svona their back moment sko,
En svo mjögulega tapa næsta leik ég veit
Já, Tottenham máttu að spila við að fara Það lítur að koma þá
Erling Haaland skoraði náttúrulega fyrsta marki í svona leik Þannig að veist, þetta mark veist, hvernig endar boltin í netinu
Að því kona, þetta er bara lélugur
En þessi, ef þetta ekki fyrir ekki með 200 sinni viðbótt, þá fyrir boltin ekki markið Þetta er mikið markaskorara markaskorara
Þetta er bara svo mikið hólandmark Þetta er bara allt inni hjá hann miklu
Já, minna, en ef að kona þetta varnar skallar boltan
Þá var þetta ekki
markið Þú bara fer með hausinn aftur og þú skallar
boltan Hvað þarna flóta hann aftur?
Ég veit ekki, þetta er bara kona þetta á þessu tímabili er búin að vera svona Hann var frábær á Þannig að 3-4 alveg stellar performance á tímabilinu Svo bara fer hann í þetta Þessi leikur veist, og sitt í sko herjuðu á svæðu bak við hann í fyrirháleik sérstaklega og hann átti ekki breyk og minna Van Dijk í marki 2 svona reynslu mikill leikmaður að setja fótinn aðeins til hliðar bara til þess að fá flikkið og allt það en minna, 3-0 var bara sængjarn úrslitir inni sko
Já, svo þetta er lokið þegar Sala er að þetta er að herja á þannig lokið og maður bara svona, vá, það var eins og það var töfrað það var bara farnir
Já, já,
bara Þetta er momentana sem bara voru alveg maður bara, hann er alltaf að skorað einhvern veginn
Þannig að þetta er, já, benni, City er bara bara guð hjálpi Arsenal ef að City ætlar að byrja núna á þessu en svo bara eins og segja það er svo mikið eftir að gerast en þið myndu á sig í dag virkilega og gerðu það virkilega, virkilega vel
Hólandi kom með 14 mörg á tímabilinu eina stóðsendingu líka 14 mörg, næsti maður með 8 hvað eru að fara að sjá hann skora mikið
Já, menn næsti maður í mannstu City með 1 mark
Já,
eða fyrir utan hérna,
Þetta er bara liðan svona
já, eða fyrir utan hérna varnamann Burnley eða ekki, er ekki rétt hjá mér
Þannig
að taktu 50% mörg að Hólandi burtu og hver City þá Þetta er ótrúlegt Þannig að ég bara eins og segi
Erum við búin að skora nýju mörg þá?
Já, veist, þetta er rosalegt
Býði maður meina, Hann skorar þá bara, hvað var þetta meti Var ekki Kevin Phillips með meti Hvað var þetta meti, var Sala
Nei, Holland á það, hann tók það á fyrst tímpil Sala, hérna, hirti það Holland brauta á fyrsta tímpil
Gaman eiga svona guð sem bara svindlar á öllu
Hann er rosalegt Hann er komin í top 10 Champions League 54 mörg í 52 leikjum sko. Þetta er
allt í ennum að fara að hugsa veist, ef Holland heldur svona áfram þá er einhvern veginn bara erfitt að stoppa City síðust höll ekki hugsa að Brassan er að fara að stinga af
já,
sen, núna sér maður City í dag einhvern veginn í þessum leik og þá veist, koma einhvern svona aðrar hugsanir upp spurning núna veist, var tímabilið einhvern veginn að sveiflast þessa helgina
ég meina fjarast að munur er ekki neitt sko. Það er ekki neitt og það er oft fyrir að áður í haustinn að spá sigurverum það er sjaldnast niðurstaðan
Þannig að annar með Konate þannig að Maggi, þú veist tala að Bayern München sem koma inn í kapplaupi núna mann einhvern veginn og Real Madrid búin sín mikið náhuga af hverju þessu lið einhvern veginn að horfa til hans þegar hann að sína þessa framistöður eins og hann búin að gera veist, eins og segir, búin að eiga ágætis leiki hér og þar en svo alltaf einhvern veginn
ég held bara
hann hauskópa framistöður
ég held mín, mín kenning ég held bara að hérna, ég held að Konate get ekki spila tvo leiki á hvað, 5 dögum eða 4 dögum og hérna, bara líka með nánum eða það er einhvað því að þú veist, hann ása leikin svo móti Real í vikunni og hann var frábær hérna, á móti Arsenal fyrir á tímabilinu og hvað svona en bara núna, óstutt á milli stóra leikja og hann bara algjörlega glataðar en eins og sé, Van Dijk var heldur ekkit góðu sko ég ætla ekkit að fara að setja hann í felur sko Andy Robertson gat bara spila 55 mínútur og eitthvað svona þannig að það er auðvitað eitthvað mikið að svona fitness wise hjá Liverpool einhverju leiti en ég hans bara svo aftur skilur ég held að McAllister væri komin aftur eftir síðan þessu tvo leiki Gravenberg líka þeir voru ömulegir í svona leik og Soboslæ heldur áfram að vera besti leikmaður Liverpool
Já, hann er heldur betur að stækka maður hann er rosalega
skotafn
í setna leikmaður, Jesus Christ
okay.
Donna Rúma er auðvitað þetta fela að hann var að drepa strugli í hendur
en eins og segi, þannig að þetta snúist ekki hvað Liverpool eru eitthvað slagir en bara mest mannst að sitja líði og mér fannst enn á aftur á tímabilinu bara Guardiola svona taka sína hversu góður hann er og hérna gerði það óbáslega vel í þessum leik og hérna
í þúsundasta leiknum
útrúlega
stafrek þarna Florian Wirtz
og þetta er náttúrulega liðin, sem eru búin að vinna deildina síðustu 8 ár, 6
hann sakna klopp þannig að Wirtzarinn hann skoraði ekki að laða upp í þessum leik þú veist, maður sér það alveg á honum að það vantar heilmikið sjálfsturst í hann
já ég held að sko hann er búin að frábæri meistarildinni til dæmis eins og leikmann tóttirna Savi Simons búin að vera ömulegur í
hann er bara,
í hérna það premjörinni hann er búin að vera góður í meistarhaldinni hann er að það er eitthvað, það er eitthvað hvað að segja orkustíð og hérna physicality og allt þetta tekur tíma að
mennst því, þeir eru báður að það sem léttari kynsla sko. Eru ekki báður, hvað, 70 mínus 70?
Já, að hérna að því að við skoðum bara tölfræði virts í meistaraldinni, sem þetta er reið alveg í þessum leikjum til leikmann sem býr til mest í búin að búa til mest í meistaraldinni en gengur ekki alveg neða vel í ensk úrvalsdeildinni og hérna meðan hann vermið á bakinu og allt þetta, þá taka hluti líka tíma að þannig að ég ætla ég skal verja hann út þetta tímabil og svo skal ég sjá eftir kannski 10-12 leikjarnast tímabili kannski en þú veist, menn þurfa líka að fá að spila leik eftir leik og hérna en augljóslega vanta sjálfstæðstíðan, en hann var samt síndal með smá í fyrirháleik, hann fór að driplaði nokkur sinnum og gerði það vel mér varst bara leigupúlið orkulítið fram á við þegar þeir fóru á stað og alltaf tveir á móti fjórum og okkur svoleið sem var bara vel gert og sitt í líka þeir voru aftarlega þeir geymdu þeirra kvíldarvörðum var opbóðslega góð í þessum leik hjá Manchester City
Alexander Isak ónáttið að varamaður hversu, ennþá býð eftir honum líka það verkfall sem hann fór í sumar það svolítið mikið eðalegja fyrir honum
Lítið þess að fara í hunguverkvall líka, bara svona sé ekki standi og þurfi bara að fá sér þess að borða og sofa vel og eitthvað, hvað í gangi með
Já, þetta bara mjög furðulegt maður svona...
Það ekki opin meðsli, eitthvað svona þannig er eitthvað hamstring eða eitthvað ekki opinbert þetta bara eitthvað svona
eitthvað svona lítið að plaga hann eitthvað neginn og...
Svo bara fer hann í svona kallaði landslið eins fárlunda það er Nei, ég held að þetta sé mig Ísak ég held sem líka tengist bara sjálfstrausti og eins og húku ekki tíki í þessum leik og í fleiri leikjum þá finnst mér Liverpool ekki spila nægilega mikið upp á þú veist nýjuna sína mér finnst þér ekki koma þeim inn í leikin og það kannski líka vandamál slotta mér finnst þannig ekki vera mér sóknarleikurinn ekki nægilega direkt þegar boltin er unnin á ákveðnum stöðum og þá kannski langt í nýjina.
Svo er ekki eitt með Liverpool bara, maður skjóðum bara, nú er ég ekki Liverpool maður og neitt nátt, bara og hvernig fólk sér það oft á internetinu hvað ég leðilegur en eins og með nú bara lést leikmaður Liverpool í sumar og það hlýtur að hafa þetta er náttúrulega ekkert grín þetta eru hvað 5 mánuði síðan núna bara hann lést þetta er náttúrulega svaklegt áfall þetta er náttúrulega ekki bara eitt leikmaður, þetta er bara manneskja og vinur og allt þetta klefin og allt þetta, æfingafélagi og allt þetta, þetta hlýtur að hafa einhver áhrif, hlýtur bara að tengjast eitthvað þessu,
ég heldur með við vorum á sala núna, þetta er bara eins og einhver annar leikmaður
þetta
hafi gríðarlega áhrif á hann til dæmis
já, hann sýndi sala, gerði það eins og í þessum títnandi tveim leikjum að hann sýndi sitt rétt andlit og mér fannst sala til dæmis í dag mér fannst það ekki umurlegu Nico Riley gerði vel lokað á hann en það kom sala fekk aldrei overlap frá Conor Bradley-leginum hann fekk aldrei hjálp frá hann tók sop og slæg, tók aldrei hlaup á bak við hann heldur eins og voru til dæmis að gera þetta real hann af hverju er slott að breyta þessu og milli þessara leikja að hverju ferði ekki bara svo í fyrra leikból mættast eitthvað í fyrra og þeir eru unni boltan þá hjóluður á það en í dag gerði þeir ekki neitt þannig
að uppleikið
veist, ekki gott en margir leikmenn eins og áfæstu tímabili hefur verið tapataklingum, vinningi setnibolta og þá ertu bara í vandræðum
Þannig að maður hugsa svona hvort tímabili sér að sveiflast núna auðvitað líka því Arsenal gerir jafntefli gert Söndalandi gær þannig að þetta Söndalandlið þeir eru að koma skemmtilega inn í þetta
Já, þannig að bara maður elskar á svo mikið og þessum þáttum, ég þetta bara orðið mitt second team sérstaklega spilum út Arsenal, alltaf, held ég ekstra mikið með þeim en þeir voru bara, þetta er svo mikið power gaman að sjá þetta og sjá Saka þannig að miðjunni, djúvel hata hann í hinum búningnum eða sjá hann í gefið bara einhverjum tækling og hann lappa beint upp og Arsenal öskrar andlitað honum og
hann fýraður upp í þannig
alveg, þetta er alvöru gæi og hérna og þetta marki lúk hvað var þetta mark ég búið að skoða hvað gerist þarna
ótrúlegt bara
ég beði bara þetta var að kemja eitthvað of hátt
ég held það einmitt líka
sá ekki viðbrun líka hjá Gabriel
það er alltaf eins og
hann má ekki skora svona mark nei, þetta bara var geðveikt svona, þetta er líka bara, þeir eru hvað í þriðja seti eða fjórða seti eða eitthvað
átta lið með 18 stig eða eitthvað
seti fjórða seti með 19 stig núna 11 leikjum sem bara
sturt það er bara Europa League eða kannski Conference League form
En þeir getur lendi í vesinni í Afcon
Já, ég held að það sé ekkert lið sem lendi sem meira
Sjö leikmenni
Vestlu bara alla Afcon leikmennan í sumar
En mér varst þessi leikur mér varst þetta frábær skemmtur
Þetta var frábær
Já, þetta var svona góður sem premiership Látt sem að sé svona leika, þetta var svona pingpong leikur
Já, að því að Söndalind bara fór á þá
Þetta fyrir marki var þetta samt Guðmund Ég fekk bara svona, sóknar mann bara langa alltaf að knúsa Það var svo geggja Ætlaði bara að fucking skora
Já, þannig að Daniel Ballard varnamaður Söndaland, hann skráði þessi heldur betur bara inn í deildina í þessum leik var stórkostlegur og skoraði þetta fyrsta markaðna
eins og strækir bara
eins og strækir
hann þá ótrúlega björgunan í lokin svo
já
kasta sér fyrir skotið
maður leik sem sáði það
já, þetta er náttúrulega bara leikmaður líka sem Söndaland stundum sem hann elska hann er búin að fara
ég held að sé Arsenal reject
Já, það máli.
Ég held, er það ekki rétt hjá mér eða?
Jú, hann var, ég er eitthvað, hann var í special moment
Úlningalegu Massanar, það er rétt spilaði með, sendi til Svindon og Blackpool og Millwall og fannst þessu hjá Söndaland þar sem hann er búin að gera virkilega góða hluti.
En mér fannst Arsenali sérstaklega fyrirháleik svolítið ólíki sér.
Já, já.
En
þeir voru mjög góðir í seinni hálfleik, samt?
Voru ógíslega góðir í seinni hálfleik. Og hérna, mér fannst, og það finnir sér Saka, hann það, maður ber að fagna þegar hann skorar og opnum leik en ekki á vítaspyrnum, vildi sé annað markið hans bara í 11 mánuði, sem er ótrúlegt.
Já.
Erfið vinkill.
Já, þannig að setur spurningu ekki í markmanninn eða þú ert markmannstjálfari. En hérna...
Menn fá þessu tvö mörg í hvað á 90 mínútur, maður fá þessu mörg í hvað tíu?
Já,
það er nýjulegir.
Já, það voru fórnir að horfa eitthvað metana, það var ekki Van der Sar sem held reyna
og ógsta lengi. Var það ekki 15 eða 16?
Jó,
það var galið sko.
Fá þessi tvö mörku í þessum leikum, kannski erfitt er kannski að segja það, þetta svona...
Og ræja, sko, bjargaði þið nokkuð svona líka, sko. En
þetta fyrir bara langt með þessum að þeir ná ekki sem meti á Chelsea, sko, þessi tvö mörg. Sko.
En heilt yfir, það var þetta sangin úrslit.
Já, já.
Vist, óhá því að, hérna, sko, því að, en það komur óvart að Arsenal komnir í 2-1 að þetta hafi enda 2-2.
Já, samanlega.
Bara, þú veist, hvernig eru búin að verjast tímabilinu annað en svo þurfti náttúrulega líka bara eitthvað frígól til þess að hérna negla þetta eitthvað neginn, sko. En svo voru þið náttúrulega bara gráðlega nálega því að hirða þrjústíðin í loka sóninni, sko.
Bara geggjuð úrslit á Söndaland og þeir eru náttúrulega ótrúlega mikið hrós skilið fyrir framastuðuna sína hinga til tímabilinu en svo nefnir, þetta er líka grænt tjaka á miðinni,
bara
geggjað þess að þetta eru einn bestu kaup tímabilsins hinga til, búin að koma stórkostlega inn í þetta lið, það er líka bara, það er svo mikil rómatík í þessu hjá með mitt eftir þættina.
Ég meni, síðan þrjú er rosalegt, sko.
Já, síðan þrjú er rosalegt og ég horfði á þess að þætti aftur í sumar, þetta er svona ennþá meir snild en maður myndi,
sko. Nei, þetta er frábært, sko, en mér er svolítið fyndið að sjá nefnilega því að Söndaland hefur nú kannski ekki þekktur í leiftrandi svona gleði knattspyrnu kemur tíðina, en hérna færðu þarna skiltin þrengja innkastvingil, minnst það geggja bara arsenala brjálaðir í því og þessi deildir orðin svo furðuleg, sko.
Þetta var gert þegar Stók var eitthvað besta, það var þetta gert en kannski, ef ég var í arsenalma það væri smá smeykur við, ef þú horfir á liðir að menna Merino konum búið topp, gerði vel í mestarildinu og allt það, en hún notar eina skiptingu 88. mínútu, Moskera kemur inn á hinnir eru Ben White, Hinchepe, Louis Skelly sem fær ekki mínútur í deildinni, Christian Nørgaard, Navanieri, Max Dauman og síðan Andrei Anús. Þeir eru ekki djúpir.
Með heilinlega meðslinn.
Því að, þú veist, ég meina, Havertz, Madueke, Jesus, Ødegaard, Martinelli og Jökeres voru ekki með. Þannig að, ef að, þú veist, þetta er leikur sem getur talið í lokin. Og, þú veist, við erum að tala hérna, breiddina og allt þetta og þeir eru að nota hana akkurat núna sérstaklega kannski fram á við það því að meina, varnarlega er þeir solid eins og sáum hérna þannig að ef að þetta landsleikli held að koma besta tíma fyrir Arsenal.
Ég held að líka og það er bara fyrsti leikur til landsleikli og þeim er mjög áhörður, hann er á móti mínum mönnum og þar mun komið líka skort að menn séu fullorðnir eða ekki og með, ég held að bæðilið séu bara mjög stressu fyrir þessu leik.
Alvöru próf fyrir Arsenal eftir landsleika hlé segi og verður gaman að sjá hvernig það fer. Þetta er svona skemmtilegri mynd komin á þetta eftir þessa helgi, maður svona, eins og sagði að maður svona farin að óttast að Arsenal myndi bara stinga af, þeir gera jafntefli þessum leik sem svona, já, gefur þessu líf. Tottenham eftir landsleika hlé, hvernig bara svona finnst þetta staðan á þínum mönnum? 2-2 jafntefli móti United í hátæðin og laugardaginn, þetta var virkilega áhugaverður leikur. Svona...
Ég var svolítið að ljúga því, þetta var mjög óáhugaverður leikur en eftir leik.
Svo alltaf var lengst af, þetta var smá kriti lokin. Hvernig bara svona finnst þér staðina á þínum mönnum? Það er svona, maður tók eftir því svona, á vellinum að það er svona...
Já, gremja.
Það er gremja.
Já, mér, Ingimar var á vellinum, Ingimar Helgi Finnsson og... Þegar litla flugvölinn sendi út, þá var annaðlega sækjan þrjú stig, hann kom heim með eitt í dag og hérna, mér finnst þetta bara skrýti, ég, svona eins og þetta lýsa á með Liverpool, sko, það er svona spenna eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað svona, það vantar eitthvað upp á, og útivöllum erum við fínir, bara flottir, við erum með hræðilegan heimavallarárangur, og menn eru bara litlir inn á vellinum, og maður heyrði baula, sko, Savi Simons er nú ekki beint búin að vera að rífa upp grasi, sko, á góðan hátt á heimavalli, ekki deildinni, hann var tekin út og þá baula líka, sko, en ég heldur svona, ég heldur við vitum ekki alveg hvað við erum að, hvað okkur á að finnast, sko. Bara við þetta skeri, þetta er svona, hvernig var þetta, hann er hérna hann er svo rosalega passífur mm-hmm. þetta er svona pínum, kannski eru menn að fá bara eitthvað Mourinho flashback, sko
þessi leikur og maður Chelsea daginn mér fannst hann helviti sláandi
svakalega lélegt, sko það var bara eins og menn nefndu þess ekki það var engin sem fór í neina tæklingu var ekkit, menn með eitthvað svona að rífa kjaft og svona og svona alltaf bara það er eitthvað að senda í tjáli svona skilabóð að hætta þessu að rífa sig úr fyrir henni að búa staðfesta úrslitin sko
og aftur fór hann að grenja
hann er allt, hann er vist í alvöru þetta er verstu kaup ensk, Benjamin Sesko og Richarlison the jury is still out þetta er 60 milinu punda sem við fáum aldrei tilbaka sko.
Ég var nefnilega því svo binnlið hjá Tottenham þá var ég svona, ég var spenntu fyrir hönd Tottenham mm-hmm. að því að sjá, þú veist, Moani, Richarlison, Simmons, Brennan Johnson svo ertu með Sar sem átta í rauninni
og hann ekki með fannig búin að detta út í byrjunliðinu
og svo ertu með Jed Spence og Petro Porro sem eru sóknabakverðir
mm-hmm.
þetta var úr leiðlustu 60-70 mínútur
þú færði ekki tilbaka sko
þetta var hræðilegt að horfa
hræðilegt, sko.
Báðum liðum sko ja. Og hérna, mér varst bara mér fundist tóttanlið svipað eins og hödd er að lýsa hérna og mér veist þið bara soft líka
já vantar eitthvað bita annað sem að ég veit ekki hvað hann á að koma því að Bentan Kúra var að grjóta því að ég held að við söknum bara okkar Ginger Pelle sko, sem Kulusevski sko. Mm. hann er úgeðslega lúmsku leikmaður og leikmaður sem að hann svona, já, fólk
er þetta verðist
honum já, hann er bara svo, hann er hægur en samt er hann fljótur og hann er sterkur og samt er hann, veist, þetta er bara hann er úgeðslega weird leikmaður en hann gefur allt í þetta og það vantar eitthvað þannig gaur það er rosa soft emitt að miðinni okkur í dag
Ég voru að stiga fjöldinu á tóknum átnast í allir við leikjum er svona með við frammestu, er þetta ekki svolítið mikið?
Ég myndi segja að við klálega ef við erum expected points þannig að þetta vera lægri, myndi ég halda en svo eða við vinnum Arsenal þá er þetta allt í góðu lægi sko. Mm-hmm. En ég er sammála, frammestu þannig er svolítið skeri og Kolum Moani svona líka svona, við missum sko Kane mm-hmm. Svo missum við Son og við erum ekki búin að replace þessa gæja sko keiptum mm. að það svo langi sem bara getur ekki neitt sko.
Þannig að líka bara veist, Kane og Son Identity Tottenham síður 10 ára
algjörlega, þetta er bara Identity Tottenham að selja einhvern veginn þessa gæja og selja mótrið svo Bale og þetta er svo stúpid sko, en svo Son var bara svolítið búinn, hvort að hann var orðin þreyttur eða hvað þetta var, menn hann var ekki hann var skugginn sjálfum sér í fyrra, mm-hmm. þannig séð svo segir hann einhver viðtölu um daginn, hann aldrei skemmt sér vel á lífið, svona
Thomas Frank Veist, Tottenham er svona kampanjslið
Já, veist, það er gaman þegar gaman
Í gegnum tíðina líka, þú veist, bara ef við förum aftur til Gascoin og, mm. og Waddle og Hoddle og allt þetta, þú veist, það var fótbolt sem skipti máli
Hvernig hann spilaður?
Hvernig hann spilaður og allt þetta og núna er Thomas Frank
hann er,
í öðrum business og hérna hann er ekki smá eins og fyrir þig og ykkur að svona, þetta er svolítið haldum með sleftum er, þú veist, ef þið hefur unniðan leik 2-1
mm-hmm.
sem að stendi í
mm-hmm. Ég hef ekki ránaði með það samt
Nei, þú hefur ekki
Nei, það er þrjú stig, ég tek þau en ég hef satt nákvæmlega sem hlutinu hérna
Já, það er nefnt máli sko
Og fagnar en ég hef verið mjög ánægður þá var Kursi hans Richarlison var í brotið en það gengur áfram mm-hmm. En viðst, ég er samanlega, þetta er bara eins og að segja með hérna Conte og hérna Mourinho Þetta er svona, það er ekki fótbolti sem mér finnst og svona alltaf hérna okkar besti hérna shit, Wolfskæn þessi gæri, þetta er ekki Tottenham way en svo hann bara þetta Tottenham way og eitthvað svona ég nenni þess ekki, mér langar bara að vinna fótboltaleiki og ég skal bara segja það að í mæ þá hef ég ekki verið jafn glaður bara hvorki fyrir niður síðar ræfinni þannig að mér er alveg sama þó við vinnum þetta ef ég verið með stöðu Arsenal núna þeir skoru svo mörgur hótnum og þeir restir í deildinni, skilur þetta bara svona, mér langar bara frekar að Þetta sé þannig, svo getur átt svona tímabil eins og Klopp og slott af átt sem bara svona, þú veist, fótboltinn bara stórkostlegur og þið verðið mestarar vinni mm-hmm. þetta
já.
En það getur ekki allir gert það
mm-hmm. Þannig að Brian M. Bumo kemur yfir eftir hálftíma það er lótrútt marka, minnstum að hann vellinum sé að skalla hann inn í teik
Marka var á leiðinni svona 40 sekundum að bara sá þetta allar tíma
Þetta er svo góðu skall
Þetta er mjög góðu skalli
Þetta er okkjæ
með líka fjóra gæja bara onir sér sko
já,
enginn var... horf, allir horf á boltan
og líka móti Thomas Frank gæjan sem var búin að þjálfa hann í eitthvað 10 ár er kaupin á M-Bumo er þetta bestu kaupmastur nefnt síðan Bruno Fernandes var kiptur
hann áttur að vera frábær fyrir það, hann er búin að vera fínn og áttur að vera betri bæraldi sko
vantar stöðuleika
leikmaður mánaðarins
já
það hefur verið kostuð eins fyrir marga leikmaður þjálfara
ég sko minnst M-Bumo þannig sko að ég talaði að, húst, hann er góður svo sést hann ekki góður sést ekki, en núna finnst mér hann var visslega valinn bestur í október þannig að núna er hann svolítið að tengið allt saman eins og hann kannski að gera hjá Brentford en aðri leikmenn er ekki að fylgja með og það er rosslega erfitt að vera einn í liði
Ég meina svo Bruno þessu leik, mér það bara svo hann bara engin hræðilega fréttir, réttir í kickoff eða
eitthvað. Mér fannst líka, mér finnst hérna stjórnuninni á leiknum hjá Amorín í þessu leik. Mm-hmm. Hann með leikinn 1-0. Greinlega fyrirfram ákveðin skipting á 60. mínútu. Það sem Sesko kemur inn á Masurai sem er búin að vera meittur, er tekin út af. Þáttu tekur strax út góðan varnamann og Amad Diallo kemur niður í vangbakurinn. Sesko upp á topp, Kunja dregur sig niður. Mm-hmm. Tottenham fóru svolítið að herja á það svæði.
Ég er búin að lega þetta gerist, það var bara eins veginn síðan
síðan. Og síðan á 70. annari staðan er ennþá 1-0 að þá var búin að ánga að gera tvöfaldaskiptingu, þarf að gera þrefalda, Maguire fer út að meittur en þessi tvöfaldaskiptingu tekur hann út Kunja og hann hérna Dorgu.
Já, neða hann tekur hann að Kunja, Maguire meittur og svo Casemiro.
Casemiro fyrir gjöð.
Casemiro kemur út.
Af hverju? Mm-hmm. Það er 1-0 og United var með leikinn.
Það er ekki Evrópa í vikunni sko.
Nei, og þú voru með leikinn. Mm-hmm. Þú setur Ugarte sem hefur ekki átt góða leikinn. Það kemur inn á, þá erstu strax búin að taka út einn með mannin og svo hérna breytur aftur hinu skilur.
Þú veist, það er ekkert að gerast í þessum leik.
Ekki neitt.
Með þetta undir kontról sko.
Þetta er þessi leikur var að sigla í sigur United.
Og þetta er líka svona bara eins og við höfum tapað leikinn myndafæri, bara hitt liðið með kannski ekki betra plan, það bara heyrðu nú læsum við leiknum og þá er þetta bara búið.
En svo bara, eins og sé, bara eins og hendi sig veifa þá skora Tottenham sér tvö mörk og
það er bara hinn hliðin á peningunum er að hérna þarna setur hann inn á Odobert og, svona, og kemur hraður, ég bara hæði þarna og þetta er sem við séð góðu hlutin í vetur okkur, í haustur okkur þegar er actually farið í hraðan og svona smá reyndar sprengja leikinu, eina sem gerist þarna er bara Odobert vinnu boltan, kemur út á kantinn, boltan kemur svo inn í og svo er Matis til sem er,
hann
ég, er ekki, já, ég er ekki mikið aðdáðan, en hann er að reyna sitt allra fucking besta, stundum er það bara það sem að ráða að sækjast þetta sko.
Ég, það er ógisla flótt mark
mjög flótt, flótt af til líkt
en lélu varnalegu til líkt
ég fannst nú bara eins og Ugarte, þetta er bara að brjóta hérna það er markið
kemur þetta er bara, eins og segið, þú veist bara akkurat þarna og hérna og þeir keyra á vinstrikantinn, nei hægri kantinn vinstrikantinn, eins og þú eru búin að gera þegar Diallo forðanga því svæðið er bara opið, var opið og hérna, eins og sé, mér finnst Amorim kasta leiknum frá sér og saman tíma þú veist, Thomas Frank að mörg lítið heppin.
Já, hann átti þetta möguleika 30 mínútum að svona total redeem himself, já, svo bara kemur þetta skallamarkað en mér finnst þetta svo góð, að þegar markið hotellu sko, hann er ekki svona, hann er ekki ykkur svona fox in the box guy, sko.
Meni, algjörleik.
Þetta var alveg þannig marg, þú bara ert með snýr bakir í markið, þú getur komið boltanum í skot og skýtur eftir þetta markteg, það er bara hlutverk sóknumarsins og þetta bara geðveitt mark.
Og mér finnst þetta góð dóki góður í sinni.
Já, hann er búin að vera í Brasilíu, það er alveg, þið sáu það í fréttunum í dag, ekki? Það er hérna, það var leiðast að sjá það.
Ég er nefnilega þóleiki Pedro Porro.
Já, við erum saman þar. Ég held að Pedro Porro og Richarlison væri í grindaustölupróf, þá myndi prófið vera lagt niður.
Það var ekki að sko, hann tekið út af hana og hann þarf að lappa allar hringin og svo hérna þegar hann er sestur niður og það er örgulega skipting eða eitthvað í gangi þá sérst hann í bakgrunn og hann situr eins og lítill fílupúki
hann er alltaf er fimm ára
sko. Já, og, veist, og ég er bara svona, hvað þið þvóli ekki en leikmann
þú sér kannski svona, þá sérðu kannski þessi gæfari að sitja í menn sjá alveg hvað vantar þarna vantar bara upp á eitthvað svona highest level hérna, hugafar sko. Hann er ógeðslega góður í mörgu en bara
sko. Var einhver tóttirnarstjórn sem maður á X-una hótaði að hann fara ekki klippingu fyrir en Porro nær tveimur sendingum inn á teginn í röð.
Já, það verður langur tími maður. Hann
lendir ekki upp í stúk.
Hann verður síðara hárinn sem mannsætt ekki, það er klart sko.
En þetta moment hann að 91. myndu Richarlison kemur Tottenham yfir og Ugarte náttúrulega sér til þess að það er ekki rangstæði í markinu.
Ég verð nú að taka, ég var að horfa hérna á ákveðin þátt sín sportaðan, ég verði það sammála ég manni hvort að var hérna Albert Ingarsson sem sagði, hann er nú að hlaupa og sko, hann er bara fastur línuna svo sprettar hann út, sko þetta er bara...
Ég er bara þú líka
já, gera, sko. Ég veit
að... Ég er bara, maður reynir að finna alla ástæði til þess að svona, hendunum undir rútina en Richarlison skorar hana og þetta moment svona eftir markið þegar hann fer hann að gráta
út ég fekk strax bara hann, ég fekk strax bara þetta er að fara að gera
þetta er líka bara, þú veist, þetta jöfnunumark bara var ekki búið að fara í föst leikadri bara hár og fjær og líkt
já en líka sko, þeir
eru skipti sem að gera þetta sko
þetta er alveg eins og fyrsta markið bolti kemur hár og fjær og það eru fimm gæjar að hóra á boltan og mark, hvað er fucking Vicario og hann skallar hann inn í markið
hann er inn í markinu
taktu bara boltan og kýlda hann aftur fyrir og svo bara aftur Já, það eru margir leikmenn sem að æra mig, en ég held að miða við hvað hann hefur í höndunum, hann hérna Frank, þá er ég heilt yfir bara mjög sáttum með þessi þjálfara, sko. Ég vil frekar hafa hann er fullorðinn maður, hann er ekki að horfa niður í gólfið og skamma sinni svo ákveðin ástæði og þó að hann hefur skilað okkur titli í hérna, sem ég þykir væntum en hérna, já, ég bara ánar hans í hann ég vil frekar hafa hann hann heldur en einhvern andsporti kóklú sko, allan daginn sko.
Sem ég líka bara, meislalistin
hann allir ekki mjög svona reyna grínast með það sko.
Ef við tökum Kulusevski Geimur Mattisson, hann út át fyrir sísson
það var hann líka hann, bara óöfni
sem er með Lukas Bergvall sem ég náttúrulega hefur gríla hrifin af
hann er fáránlega góður
Ben Davis er sterkur þegar hann spilar en þú veist,
hann er skvatt
Archie Gray
hann er nefnilega, ég held að hann verði eftir
Ubi Suma
Bissúma náttúrulega fyrir mér rétt sjálfur svona porro í grindarslutrufróf, sko, þeir eru þrý saman
að var ekki vera svíkjan eða pening núna
hann er bara, veist
ég las því, hugsaði bara hvernig er þetta gerst
ég voru bara upp að hérna, bara Bissúma, Petro Porro og þessi hérna vann hérna rétt sjálfur svona þetta er bara 100 miljónir pund í klósett
og svo er það náttúrulega Kútus sem var
já, sem er með flest take-ons í
deildinni hann er svona eins og hérna minnir mig alltaf að Luis García sem spilaði Liverpool, hann er hvort þeirra frábæri ömulegur.
Já, og sko, hann er hvort þeirra bestur eða verstur, já, einhvern veginn. Já.
En svona alltaf kannski tölum við ekki um svo langi því að hann er bara
hann er bestur.
En það eru þarna ef við segja fjóri byrjunismenn sem að vantar í liðið og Brennan Johnson er ekki nægilega góður.
Nei, hann er sveiflukend, hann er sveiflukendur.
Hann er að, þú veist, ef þeir koma þessum fjórum, eða ná að spila þeim saman og einhverjum tímupunkti þá heldur tóttanlið muni líta betur út og ná kannski meiri stöðuleika en kannski það sem er mest að þeirra vandamál er heimavallin
eða bara ótrúlegt sko ég, já
þú veist þið nefndu hann að Benjamin Sesko inn á nei þannig að hann segja hann kom inn á sem varmaður í sem leik innkoma sem fer ekki í sögubækunar
nei
úff þannig að þetta færi þannig að vandu venn nærunum og næra tækla veist ótrúlega vel gert hjá með þess að mátta hann að býra þetta
já, hann.
Hann bara allt og lengi að þessu klúra þessu
það var ekki bara það, hann bara, það var engin leiðu hann touch hann í fyrst geti, það var ég bara hann er ekki að skora, það var engin trú
á þessu, og hann að meiðist í þessu atveki að fer út af og skilur Jónandit eftir tíun á vellunum, ég fór að hugsa hann að Wayne Rooney þegar hann var í Jónandit
já, hann hefði ekki farið út af
hann hefði ekki farið út af,
nei, hann hefði bara
aldrei farið út af
þetta er líka, sko eins og bara með, þú veist, með Sesko af hverju fær hann bara ekki að spila af hverju fær hann ekki bara að byrja leik eftir leik eftir leik eftir leik
hann var kiftið til að vera nýja þær
hann ég skil það ekki að því þú veist færði svona framistöðu og allt það en sjálfstæðst þið er núll, framherjar þeir þurfa að vera inn á vellinum og þeir þurfa að fá trausti frá þjálfarinn sinni það skiptir ekki máli hvort þetta spila í Manchester United eða
Men hvað er gaman?
Já, 23.
Já, menn hann er ekkert kiptið til framtíðar, hann er bara núna.
Já, hann er, þú veist, það er kannski eitthvað að þú veist með það að hérna, þú kemst aldrei í takt við liðið eða þú fari alltaf að spila 30 mínútur og 20 mínútur og allt þetta, þannig að, þú veist, spila honum, þeir eru að spila eitt leik í fokkjum viku,
þannig
að come on.
Hann fær ekki
að setja Kunja fram. Hafði Kunja fyrir aftur, hvernig hefur Kunja verið bestur á tímabilinu, um þetta Arsenal, um þetta Liverpool, þannig fyrir aftan með honum hérna en Búmó.
Mátt á að spila meira líka.
Ég meina, tilkvæmst á hann að spila mátt að þessa leik í byrjunni til þess að taka hann svo út úr liðinu fyrir hvern. Þetta er bara, eins og segja, amma rým er...
Hann er að flækja þetta fyrir sjálfum sér.
Já,
hann er svo tíngar er sko.
Já.
Þarna önnur úrslundum helgina þarna í dag voru nokkur leikir klóðan 2 Aston Villa vinnur Bormoð 4-0 óvænt úrslit og skemmtilegt að skoða XG í þessum leik þarna Bormoð var með herra XG hann tapar samt 4-0 voru með 2,5 í XG
Þeir eru búin að rosalegir með þér
Já, þeir, mér finnst það geggjaður og óvænt úrslit í þessum leik
Hvernig sem menjó hana, sýtt með þér
Hann er bara búin að vera eitt besti leikmann í deildinni
geggjaður
klúra víti er enda reyða sem legg
Í stöðinu hvað?
2-0
Já, ok
Hefði gæti að koma með um aftur inn í þetta Brentford vinnur 3-1 sigur á Núkasúl
Stoppum maður það
Já.
Hvað er í gangi fyrir norðan?
Það er spurning
wow, maður.
Ígor Thiago með 2 mörk í þessum legg Þannig að hann er búin að vera heitur í upphæði tímabilsins komið 8 mörk í 11 leikum brasilískur sóknamaður Dan Burn, hann átti ekki góða legg fyrir Núkasúl
hann er búin að fá rétt spjald sko. Það er augljós vítaspenna tekinna Brentford á áðurinu þá sko setni vítaspennuna það var bara vítaspenna sem þeir fá var minni vítaspennan sem þeir áttu augljós og þeir fóru í var og tjekkuðu og það var bara Nei, það er ekki viti, ég held að Pól Týrni hafi verið í varherbyggjum eða dæma eða eitthvað, þetta var stórfurlegt en svo virðist þeir hafa bara átt að sig á því, þetta er, hann hefur bara látið vita þetta var víti, þetta dæmdu bara hann að víti en núkastilið er að taka þetta svolítið öfugt í ár, þeir eru að gera vel í meistaraldinni en illa í deildinni öfugt eða það sem ég gerir síðast
það er sámyndan því á Tottenham, þegar Tottenham er meistaraldinni veist það var bara, komst ég áttalega úrslit minni með og töpum og svo kent, hérna fótboltafræðin á Real Madrid
en Eddie Howe virðist ekki ætla að læra
Nei.
Á minnstingum en svo getum við rætt líka bara Isak Peningin menna, kaupa í langa
sem er bara 55. Svo flopp sem enginn er að tala um sko.
Aaron Ramsey sem að spila af alla leik og síðan
Jacob Ramsey.
Jacob Ramsey fyrir gjöðu, ekki Aron Ramsey. Hann enda var í Mexíko en
þú okkur Aron Ramsey
með hundin.
Já.
Hann var stólið að einhverju kartelli
en hann vill ekki fara til baka.
Nei, en og Njúkastilið er með 11 mörk og 14 á sig.
Hvað heitir þessi innan að þjóður ég hann
fyrir Voltmatt.
Voltmatt, já.
Hann er búin að vera fínn.
Já, hann er búin að vera fínn.
Hann líka verður þessi skemmtilegu gæi, sko.
Já.
Hann er bara að fá með nokkra bjóra með honum.
Já. Ég held að hann var náttúrulega líka bara hvað fyrir 4 árum bara hérna án liðs.
Já, bara mála og svo bara
auðvitað bara. Sko, og svo bara pikka Stuttgartan upp eða ekki. Nei, Jó. Hérna Wolfsburg fyrst og svo Stuttgart og svo.
Já, menn það víti síðast er, ég er bara guð minn álmáttur.
Já, en Njúkastalið er bara er í algjörlega frálsir falli, er í 14. sæti já. Og það er stutt í kúkinn sko.
Hvað er langt í kúkinn hefðan?
Tvösti,
já,
það voru að fagna því dag að Eddie Howe búin að vera í 4 ár með Njúkastalið.
Sáuði myndin sem Njúkastalið posta?
Já, ég sá hann, já, þetta var gert.
Það var gert í Word, held ég, það var mjög flott.
Paint, gamla góða paint.
Það var svakalegt.
En það er líka bara frá City, ef við tökum City í öðru seti til Vestham í 18. Það er þetta bara 12 stig, sko.
Já, þetta er svona smá grautur, sko.
Þetta er alveg grautur.
Vestham áhaldi séns.
Hérna leit ekki vel út í þessum leik ég horfði nú á
var lítið, en það verður út síðustu örlega kemandi vestam sko.
Ekki stutt í Tóttur Tóttunum hjá þeim, tekka það það er öllu stutt í það og,
ég tóku nú Tóttunum í deildabyggjanum um daginn sko.
Já, það er nú annað mál
er ég að sitt í næst heima en það er Njúkastal Tóttunum hérna, annan desember
já, já, bara kæru Njúkastal Tóttunum, láta ykkur laka til leikunum sem laga allt
Kristof Palos og Brighton svona einn áhugaverðasti erkifjendaslagur í ensku úrvalsdeildinni þessi leið mættust 0-0 jafntefli ekki skemmtilegur leikur Kristof Palos var án Mark Gehi en það kom ekki að söka sem þið heldur reynu og náðu stig Nottingham Forest vann 3-1 sigur á Leeds
Dæsarinn
er að kveikja í forræðsmönnum sko. Þetta er
hann er bara svona gæði sem á að vera með lið í Premiership finnst mér, ég kannski er ég bara eitthvað ruglaður
já, ég get alveg verið saman að það
góð orka í kringum hann guð sko.
Þið eru bara ruglaður
utter woke nonsense
já, það er það mím sem ítti mér aftur á hans vagn og bara staðfest
þarna, hans posti kóklu ránungin hjá Forrest þarna, hvernig fannst þér hún?
Mér finnst bara hilari að þú ræður ekki gæja sem er búið komið ljós og þú veist ekkert hvernig á að þjálfa fótbolti lið á efsta leveli eða þú veist, hvað segjum, næsta efsta leveli eitthvað þú vinnur ykkur titil, högtir inn í hann og svo bara ræð, þannig að þessi gæja hérna þessi gríski gæja, hvernig eru fundinni milli þeirra? Það, ég er alveg að fluga vekk er ekki verið að gera eitthvað svona netlustáttum notið ekki fórist núna þessi gaun, hann og dæsir ekkert eitthvað ósammál um allt það.
Nei, það er þá svona með etu þannig inn eitthvað að skipta sér á og verður eitthvað við erstæðan að fljótlega
Já, ég vona það.
Lítsarinn tóku að Dominic Calvert-Lewin var ekki liðin í höfum og það fór allt í skýtt
En er ekki líka lítið lítstuðin sem er ekkit sátti við Fark, sko
Nei, ég held að hann muni ekki endast allt tímabilaðana,
sko búin að sjá nú nokkuð mér, þú varst nú hrifin að lítsurinn svona framan af
Nei
Þú varst ekki ekki að tala um það?
Nei,
þú varst ánægð með það?
Nei,
þeir eru rosa mikið að dúkla og gera lítið sko. Þeir eru með boltan sko.
Það er bara þessi þjálfari, menn hefur hann hvað var mörg tímabil í Premiership það sem hann hefur haldið sér uppi?
Norrits tíminn
Ég held hann í 0 Er, það,
er,
núl.
Er það ekki 0?
Ég held þessi 0
Jú, hann fór alltaf rakleitt neður sko.
Hann er góður að fór upp og neður
Þeir tóku vestum daginn hann lítið að frétta þar sko.
Já, ég, þú veist, lítið sé klúbu sem ég vil hafa í efstöld
Samála, Sjón Dæs þar væri gott bett fyrir mér sko.
Núna er Forrest kannski að ná vopnum sínum og Dæs fellur nú ekki held ég
Nei, þeir eru líka bara með fínt lið
þetta var bara held ég ráðningin sem þeir þurftu að halda einhvern veginn að fara aftur í þennan fótbolta sko.
Ég bara, hvenær byrjaði að posta kóklu að horfa niður, það var svona annað tímabilið hans setjum tímabilið kannski svona jólin byrjaði að horfa niður hann var byrjar að horfa niður bara í leik 2 hjá Forrest sko. Mm-hmm. Hann bara vissi þetta þetta er aldrei að fara að gerast sko.
Þetta var aldrei að fara að ganga upp
hann vann ekki leik að það
Nei. Er, hann var bara heppin og reikin hann tekið með þið
það var um Midtjylland og heima
það var alveg slagur
sko. Midtjylland er á toppnum í
Það er enda rosalegt, rosalegt. Þeir pökkuðu Celtic saman um daginn.
Heldur betur 3-0 eða 3-1, 3-1 í Dana veldi. Já, ég meina þetta er og sjá kannski, þú veist, liði sem að mun falla sem að þetta segja hennan, Wolves munu falla
þeir, já,
þó þeir... að sé að skiptum þjálfara og Edvalds kemurinn, þeir munu falla
hann ekki fara að berga neina þarna sko.
Nei, þetta bara undirbúsi fyrir Champions League sko.
Chelsea vann 3-0 sigur um þetta Wolves í kjærkvöldi og Chelsea stundismenn, þeir eru orðnir ástfangnir á Alejandro Garnacho
já, sem er stórkurslegt
það er geður hversu, hversu vondir stuðin sem hann eru án gríns
hann laði upp tvö mörk í 3-0 sigur Chelsea og Wolves 0-0 í hálfleik en Chelsea gekk frá þessu í setna áleiknum ég horfði á Chelsea Karabakk hann í mestadeildinni daginn
það var fíll leikur
úff þessi sko miðverðni sem Chelsea byggði upp á í þeim leik Jorrel Hato og Tosin Adarabioyo Jorrel Hato, þetta hann fær ekki mikið fleiri leiki held ég með Chelsea
ég geti sagt Chelsea þetta, ég búin að kaupa náttúrulega í fútbol
já,
hann heldur alltaf gríðulegum umbröðum það sko, en ég hefða kannski bara heyri mér næst með þetta
var einhvern veginn svona vonast hérna hann heldur bara 19 ára var hann ekki hann fyrli
jú, ég held
snemma og húst, Liverpool var eitthvað og það er eitthvað skilur þessi leiki sem hann spila fyrir Chelsea eru búin að vera ræðilegi sko.
Já, er hann ekki vinstri bak meira?
Jú. Hann er sko
þriggjamanna
þriggjamanna vinstramenn er svolítið hans en hann er betri sem vinstri bakkur heldur nokkuð tíu miðverði sko, í tvekja sendra kerfi sko.
Svo séu bara gæja sem eru bara komum, ég hef aldrei ég ánægður með kaupin vandu venn sko. Hann getur bara að spila það sem hann vilt að spila svo ég klippa honum með einhverju hollensku liði það sem hann bombar upp kantinn að spila kantinn sko. Bombar upp kantinn og bombar upp í skeitinn og svo frá fagnarinn sem verið strækir sko.
Það var nefnilega svona eitt svona fárulega skemmtilegt moment í þessum leik í gær þegar hann alltaf hljópa ykkur að 3 metra þarna fram og við stundum sem tóttina voru allir upp á sætunum sko.
Tilbúinir í þetta, það var ekki alveg þannig þennan daginn
eftir þetta moment þannig að móti kaupa hann öfni í mestalöfni
það var rosalegt, það hlýtur að vera púskasvölun það hlýtur að vera þannig
Chelsea, já, eins og segir vinnu 3-0 það skiptir náttúrulega bara öllu máli fyrir Chelsea þessi miðja, Moises Caicedo og Enzo Fernandes þetta ein besta miðjumenn í deildinni og Caicedo náttúrulega bara sturlaði leikmaður
hann var svakalegur á Everton og hérna, á Tottenham Stadium síðust helgi
hann var geggjaði þar skiptir
allir Chelsea líka bara er að þetta tímabil er svo skrítið eins við erum bara 11 leiki inn og við erum með Chelsea í 3. og Sunderland í 4. og Tottenham Aston Villa, Man United, Liverpool Bournemouth með hérna 18 og 19 stig að Chelsea sé þriðasæti með 20 stig hefði gefið þeim held ég 5-7 samtími fyrra
veist,
þannig að deildin er töluvert sterkari það er rétt orðið í þessu
eða veikari,
veikari. og ég held að Mareska Just, hann verður aldrei í toppbaráttu með þessist ekki
tilbaráttu.
Nei, ekki tilbaráttu. En með hvernig hún er að spila deildina þá það verður þessi barátta þessi 3. og 4. sæti held ég svolítið svolítið mögnuð af því að ég held að Liverpool verði í henni eins og staðan í dag og ásamt þá United, Tottenham, Aston Villa og Chelsea og ég meina jú Sunderland er þarna
Þeir verða ekki
nýlókin.
Bara heiðarlega sagt.
Já. Þannig að það verður nú framöndan sko nefn fyrir utan þetta blessa landsleikili
Já, Jesus Kristu, hvernig ætlar að lifa þetta?
Já, alltaf bara horfa íslenska landsleika en það eður satt í sínum reyðlega og komast í verðspili sko.
Já, það er ekki, ég fíla hann að jákvæða koma
Tapa fyrir Asipatja
Sko, ég er með smá vonda tilfinning fyrir þeimleik en,
Æ, við höfum bara, það er bara, því miður er það að fara að gerast að við vinnum ekki þannleik
Haldið það?
Því miður, já, og ég, bara, en ég vona til þeirra sem eru búin að köpa sér flugum eða til hvað Varsjá eða
Nei, þetta er eitthvað borg í Pólandi Nei, þetta er eitthvað
Ungverlandi
Nei, þetta er Pólandi, þetta er eitthvað fjórða borg
Ég er ekki nóg djúpur
Þetta er ekki danska, þetta er ekki eitthvað svona Þetta er eitthvað fjóra borgi sem kann nafni á þetta er fymta borgin
Þannig að Everton vinnur 2-0 sigur á Fulham Gaman að þessu Everton lið Geðvikt og svo ertu með hann barri upp á topp sem getur ekki raskat
það
er svona skemmtilega komið sko. Og vestan vinnur 3-2 sigur á Burnley það sem þarna, Thomas Susek og Walker Peters kláruðu þetta
Susek hann sallar alltaf inn hann er
búin að spila 250 leiki fyrir vestan
63 ára gamall
stýttist í það allavega nú verðist vera að koma vestan á beinubrutna En já, það er þetta landsleikja hlýja framöndan, svo fáum við Tottenham Arsenal eftir það, bjartsitt fyrir það.
Nei, ég hlutlust bara, sko, ég er eiginlega viðkynni þar alveg eftir að ég sökk svona djúft í íslenska boltan, þá er tilfinningin að ganga danska boltan að gera sterkar að voru, það er ekki að sveiflukendar, ég verði alveg brjólaður, já, stundum er ég alveg brjólaður, en miklu sjaldnar, þetta var miklu veikara, sko. Breski aðgangur minn, hérna leyni ekki mikið notað. Hérna, nei, ég held að þetta verði bara leikur sem Arsenal vinni þægilega, er þetta ekki á hérna á Emirates?
Jú, þetta er
já, Emirates. Þetta verður þægilega 3-1 sigur í Arsenal og við, það verður 2-1 og svo skoraði 3-1 og búið.
Já, það verður gaman að sjá, allavega, það verður gaman að sjá Tottenham að stríða það maður.
Já, ég veit að bara, úst, ef við erum með Kút, ef við erum alla, ef við fáum Kulusevski tilbaka fyrir þennan leik, Bergval og Kútus, þá eigum við breyk, ef ekki þá getur glint
þessu. Þetta var harkalega lendingi og spörs eftir landstækilega, mæta Arsenal og svo PSG.
Það er alvöru breyk, við höfum nú harma hefna þar, við vorum nú með þá í köðlunum allá 2004. En já, þetta er alvöru breyka framöndin hjá okkar mönnum og hérna, getum dotið ekki bara 2-3 ári upp fyrir, þá getur verið konni í hvað 14. seti.
Maggi, United komið aftur upp fyrir Liverpool, hvernig svona, hvernig horfir þetta við þér akkurat núna?
Vel, þú veist, ég var bara akkurat að kíkja á leikjalistin hjá Liverpool og ég var alltaf eðlilegt að þá ætti nú Liverpool að vinna næstu 5 leiki og svo ætti þér að vinna Tottenham 20.
Er það heima
að á Tottenham Stadium?
Já, það er já.
Nei, sko, það er döðufæri allan fyrir Liverpool að fara á raun þegar Forrest næst heima, svo Vestham úti, Sunderland heima, Leeds úti, já. Brighton heima, áður spilaði Tottenham.
Já, þannig eru 15 til 18 stig alveg.
Já, þannig að ég er alltaf brattur, eins og þú veist, og ég hef engar á einhverju Manchester United, endur nú á Liverpool á þessu tímabili, en ég væri til í að Liverpool væri nær toppliðinu, en
við þurfum kannski bara að hendi eitthvað skemmtlegt betta eða eitthvað.
Ég er ekki, betta ekki.
Þegar mennir þau komið á fullsving, þau komið í Ísak á fullsving og komið með virt í gang og svona, og komið einhver meiri svona smá deyfið yfir þessu, þá er þetta klálega best mannaði hópurinn í dildinni.
Já.
Einn af þeim.
En þetta er bara líka þetta, þú veist, það er eitthvað svona, sko, sjarmin, ef að segja klopp sjarmin, er smá núna búinn. Og núna þarf slott svolítið að bregðast finnst mér við að því að ég þarf að sjá leikmenn inn á vellinum hlaupa fyrir hvort annan.
Já, já.
Og það er vant að, ef þú vinnur ekki seinnibolta eins og þeir, eins illa og þeir eru búin að gera, þá er eitthvað að svona
mentally, veist, já.
Já, það er eitthvað það sko, þannig að ég, það er eitthvað sem ég óska eftir. Og ef hann er að hlusta þá.
Svona í lokinna þetta landsleikja hlýja framöndan, Íslanda var að spila á móti Azerbaijan en svo sagðum áðan og svo hérna Úkraina í Pólandi tveir rosalega mikilvægir leikir. Ísland bara er í bullandi sens að komast í umspil fyrir sæti á HM.
Hvað fáum við í umspili?
Það getur orðið
eitthvað brás. Ítalíu eða eitthvað svoleiðis dæmi, sko.
Það er geðvegt.
En maður lifir alltaf
og spila,
og myndum, í voninni, sko.
Og við myndum spila hann bara í, hvað færiðu með ekki?
Nei, mættilega á Helsingi vellinum,
já.
Þróttara vellinum með eitthvað, þetta er skallegt.
Sko, ég voni, sko, ef við vinnum Azerbaijan, þá finnst mér við búin svona að ná breyka eitt körs.
Já.
En
ég skítrættu fyrir hann að leika múti Asenbæti.
Já, þetta er klassísku leikur einhvern veginn, þó rúleiðir en þeir voru, þeir töpu
2-0 múti Frakklandi.
Já, og voru, og það var bara
gerðu jafntefli múti Úkraínu.
Já, þannig það er alveg
þeir eru betra lið en það sem þeir sýndu hér á Laugardalsvelli, sko.
Já, ráku þjálfarinn og svona. En svo já, bara var því miður held ég að við hefum ekki séns í úrslitaleik við Úkraínu. Þó að við höfum verið betra fótboltalið hérna á Íslandi og tapa með tveim mörkum fengið okkur 5 að þú veist, ég er bjartir nokkuð bjartir að elsfari en ég held í miður að við erum að halda væntingum í.
Ég hef séð þetta á, sko. Ég sá þetta hérna út á Kýpur, sá ég Víkingsliði verða númer og lítið og það var mjög áhvert að sjá viðbröðin eftir það. Þannig ég er alveg frekar jákvæður sem Íslendingur er mjög spenntur fyrir næstu leikjum.
Arna Gulluðsson sem
landsliðsþjálfari. Ég sem ekki Íslendingur er.
Þetta er Arna,
ekki sem Víkingur bara.
Þetta er Arna Gulluðsson sem landsliðsþjálfari. Hvernig ertu að fíla hann?
Ég er náttúrulega bara elskan, skilur. Já. Það er ekki flóki. Ég er ekki eitthvað man crush, ég bara elskan að hann. Og hérna, ég hlakka svo til að sjá bara, þið veist, ég veit þetta, þetta er í beinunum á hann, hann veit þetta og trúir þessu og bara nær hann að koma svona og rætt inn í strákana. Ég held að þessi, hún lærði mjög rosa mikið á þessum leikin sem er búin að vera og hérna, ég meina, móti Úkraínu, þetta er nokkra mínundur hérna og við erum með hann að leik, þetta er mjög stið skemmtilega en þetta er verið í langan, langan, langan tíma mm-hmm. og sem bara svona almennur íslendingur þá finnst mér þetta gekkja en alltaf sem mikill fan þá veit ég bara að það eitthvað meira á leiðinni sko.
Mm-hmm. Ég var að horfa hann að taktikina á sín sport á nýja þættir sem voru að detta inn á hann sín plus Arnar er náttúrulega í tveimur þáttum þar og mm-hmm. bara ég, svona, horfði á þetta og mér varst svo geðvegt hvernig svona hann hugsar um fótbolta mm-hmm. þetta er náttúrulega bara, þú veist bara svona hann sem fótbolta hugsaður þetta er náttúrulega bara stórkostlegt að svona fá að komast einhvern veginn inn í hausinn á hann
það alveg kekja, sko.
Og bara svona, eftir því sem maður hugsa meir um landslið undir hans stjórn það er að koma svo góð mynd á þetta einhvern veginn og maður hefur svo mikla trú á sig þannig að vonandi getum við farið í einhverja veislu en maður er svona, maður er stressaði fyrir þessu
en þess vegna er engin you know, því ég er sammála með Arnar og ég er sammála með þú veist, það sem mústu að segja mm-hmm. þess vegna er engin heimsendir við erum Íslendingar, við þurfum alltaf að gera allt strax
ja.
Við þurfum líka að horfa á aldrun í liðinu og allt þetta Emme. Og við þurfum að leifu þess að gerast
bara komist ekki umspil og það, okay.
alveg sem töpum fyrir króatum og svo fórum við árið eftir mm-hmm. það er kannski eitthvað sem við þurfum að og það er líka, veist, finnst mér að veist, KSI þurfum að gera er að hjálpast að með fjölmiðlum, ekki vera alltaf í þessum fyrirleikjum og fá alltaf þess að hjálpast að vandi í ákveðni og allt þetta dæmi og bara svona, herri, þú veist, áfram með þetta því að eins og sé, það er engin heimsendir að komast ekki núna í umspil og tapa fyrir ítölum
nei. Nei, nei.
Heldur, hvað gerum við í næstu undakeppni og förum við á EM veist? Þannig að mm-hmm. ég er þar mm-hmm. en ég vona svo einnilega að við fáum umspilsleiki eða við fáum útlana, fáum enn úrslaleik við Úkraínu.
En hvernig er það með umspil? Nú er það í februar, hvernig er það?
Mars. Það er það sem bara eitt leikur og kemst kannski áfram í næstu þetta verður svak.
Það getur verið heima eða heima, við vitum það ekki.
Bara dregið okay. held ég sko.
Ok, þá vænt alveg verið dregið Ítalía
Ítalía útvöldi, það verður eitthvað. Þetta verður spennandi. Þetta ein loka spurning á þig, þú veist Hákon Arnar Haraldsson alltaf var fyrirliðis síðasta landsverkefni. Hversu mikið myndir við vilja sjá hann í tóttanum?
Shit, sko, ég heyrði bara smá rúmur um að vera að koma
hann hefur náttúrulega verið orðað við spörs
já, ég segi, maður sá það, sko, mm. bara, þetta er þið stærra, sko, eigið þegar eigiður kom mm. það var stórt, þegar Gylfi kom að risa stórt mm. þegar Emmi Hall það var risa stórt, þetta fyrir mér er þetta bara gaur, sko, þetta er þið stærra en Gylfi held ég, fyrir okkur ég vonið sér ekki að móðgan einn, Gylfi í maður næstu einhver. En hérna,
öðruvísi
hann
hætti meira breik í liðin í dag
já, ég held að þetta er bara frábært fitt fyrir allar sko. Mm-hmm.
ég held að tóttunum var fullkomið lið fyrir
já, ég held að líka
og bara farið frábært sem hann í ensku úrvarslinni bara sem fyrst geggjaður leikmaður strókar
já, ég meni, ég sá hann að þetta er landslið svo ég bara lókið bara landsliði þegar hann gerur fyrirlega var ég svona bítið þetta ef ég ekki verið á æfingasvæðinu með honum sko. En að sjá hann svo ég var að taka myndir á þessum leikjum og sjá hann upp close and personal hann þetta er alvöru
mér finnst að passa svo vel við hann
já, bara að
vera með bandi
bara smell passaði lukkið og bara hann verið standa sig vel í sko.
Samar því
strókar, takk hérlega fyrir að voru með mér hérna í kvöld
ég, takk.
og takk fyrir að hlusta